Слика 93. Исус поучува за последните времења. Храмот во Ерусалим беше многу убав. Учениците се воскитува на неговата убавина. Но Исус им кажа дека храмот ќе биде уништен. Им ги кажа и знаците на последните времења. Ќе има војни, глад, земјотреси. Многу луѓе кои веруваат во Исус ќе бидат прогонувани и убивани. Уште еден знак на последните времења е дека добрата вест за Божјото царство ќе биде проповедана низ цел свет. Тогаш ќе настапи крајот на светот.